14 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Hello, my name is Lawrence, and I had egg and smoked salmon for breakfast. I'm Lawrence Cummings.
Musician?
Yes. So, yeah. Hello, I'm Lawrence Cummings. I'm a harpsichordist and conductor. The thing I'm looking forward to in the concert is finding some really, really special piano moments. So when you go really, really quiet and hopefully have the audience on the edge of their seat leaning forward to become part of our world. The music we make should be an extension of ourselves, not something that we're trying to be someone else.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić, a bio je ovo jedan od vodećih specijalista za barok u svojoj generaciji, kako ga opisuju kritičari, britanski dirigent, čembalista i orguljaš Lawrence Cummings, koga danas predstavljam i kroz ekskluzivni intervju, nedavno snimljen sa njim u Bukureštu. Ovaj umetnik važi za jednog od najvećih poznavalaca izvođača Handlove muzike, pa ćemo ga zato u njoj danas i slušati. Sa orkestrom Getingenskog festivala izvodi uvertiru iz oratorijuma Juda Makabejac. We'll be right back. Lawrence Cummings pretvara i najsiroviji muzički materijal u zlato, napisao je kritičar časopisa BBC Music o umetniku kome je posvećena današnja emisija i muzičaru koga ste upravo slušali kako je dirigovao orkestrom Gettingenskog festivala i izveo uvertiru iz oratorijuma Juda Makabejac Georga Friedricha Händla. Lawrence Cummings je rođen 1968. godine u Birminghamu i školovao se u rodnom gradu, potom na Oxfordu, kao i na Kraljevskom muzičkom koleđu u Londonu. A za muziku, stare stilove i instrumente koje svira odlučio se veoma rano i zahvaljujući i porodičnom okruženju.
Well, I grew up as a church musician, just in my local parish church. My grandmother played the piano.
Ja sam odrastao kao crkveni muzičar moje lokalne parohijske crkve. Moja baka je svirala klavir, bila je samouka i svirala je u posljednjim danima nemog filma u lokalnom bioskopu u Birminghamu, kao i u plesnom ansamblu. Ona me je zainteresovala za muziku, a zatim sam se aktivirao u crkvi, a kada je reč o klavijaturama, to me je odvelo orguljama. Mislio sam u stvari da želim da postanem orguljaš i to sam i studirao. Ali odjednom bio je to trenutak kada su me zamolili da sviram harpsihord, odnosno čembalo na jednom izvođenju Aleksandrove svečanosti, gdje sam svirao u divnom horu The Many Rend the Skies sa ponavljanjem ostinato efekta u harpsihordu. Tada sam shvatio da nikada nisam u muzici osjetio takvo uzbuđenje kao u tom momentu. Bilo je u tome nečeg vrlo izuzetnog za mene. Ja još uvijek sviram orgulje, volim ih, volim orguljski repertoar, ali ima nečeg kod čembala, u sonornosti instrumenta, u senzibilitetu epohe 18. veka. A pored toga, bilo je to i veoma dobro vreme na univerzitetu za ovaj repertoar. Bile su to kasne 80. kada je bilo mnogo pionira koji su držali predavanja i zaista su to bili veoma uzbudljivi ljudi koji su dolazili i sa nama razgovarali. Imali smo mnogo veoma značajnih ansambala, uključujući i orkestar Doba prosvetiteljstva, koji je tada tek bio osnovan. Došli su u Oxford i svirali u jednom teatru. Njihov zvuk me oborio s nogu. Tada sam načinio preokret i poželeo da se bavim istorijskim izvođenjima, a naročito harpsihordom. Ono što sam u tome oduvek voleo jeste izrazita socijalna aktivnost u baroknoj muzici. Uvijek je pravite sa drugima. Čak i kada svirate solo na harpsihordu, vi ostajete u stvari orkestar i svirate muziku sa sobom, ako tako mogu da kažem. Ja zaista uživam u tom elementu sviranja.
And even if you're playing solo harpsichord repertoire, you're really being an orchestra, so you're playing music with yourself, if you like. So I just really enjoy that element of playing.
Lawrencea Cummingsa ćemo sada ponovo slušati kao dirigenta, i to dirigenta koji rukovodi sa mesta čembaliste. Ovoga puta dirigovaće kamernim orkestrom iz Bazela izvesti fragment Händlove opere Arminio, kralj Tesalije. Solisti su Nuria Rial sopran i Lauren Zazo kontratenor.
Thank you.
Lorenza Cummingsa se slušali na čelu kamernog orkestra Bazela, kojim je dirigovao sa mesta čembaliste. Izveo je odlomak Hendlove opere Arminio, kralj Tesalije. Vokalni solisti su bili sopran Uri Arial i kontratenor Lorenz Zazo. Kamerni orkestar Bazela je samo jedan na dugoj listi vrhunskih, i to ne samo britanskih, sastava sa kojima svira i kojima rukovodi ovaj izuzetni muzičar. Neka je i sam osnovao, a zaslužan je i za nastanak baroknog i klasicističkog orkestra prestižne Kraljevske muzičke akademije u Londonu. Iako je sarađivao sa mnogim vrsnim muzičarima i ansamblima, orkestru doba prosvetiteljstva pripada posebno mesto u radu Lorenza Cummingsa. I to ne samo zato što je zahvaljujući njemu odlučio da se posveti baroknoj muzici.
The Orchestra of the Age of Enlightenment are just the most amazing orchestra to work with. I mean, apart from being incredibly talented musicians, they're also so used to working together.
Orkestar doba prosvetiteljstva je najfascinantniji orkestar sa kojim sam radio. Osim što su njemu neverovatno talentovani muzičari koji su toliko naviknuti da rade zajedno. Stvar sa našom ranom muzikom je u tome što je to u stvari demokratski forum, jer je ideja o dirigentu vrlo anahrona. Ideja o nekome čije je jedina svrha da diriguje rukama i zbog čega ja volim da vodim sa harpsihorda. Sa ovakvim orkestrom koji nema svog muzičkog direktora u smislu da su svi oni sami muzički direktor, to im omogućava da unesu sve elemente kamerne muzike, tako da su čak velike opere poput Ifigenije pune kamernih tekstura i odnos između pevača je u velikoj meri dijalog ravnopravnih glasova. Zbog toga je vrlo uzbudljivo raditi sa ovakvim orkestrom. Čudesno su otvoreni, uvek daju svoje mišljenje. Ponekad, kad ima malo vremena, mora da im se kaže: možete li mi posle reći šta mislite, i o tome možemo da razgovaramo pre naredne probe. Ali to u stvari nije problem, jer više volim da svi osjećaju kako doprinose i povezuju se u zajedništvo da bi izvajali ovu neverovatnu muziku. Sada ćemo slušati Lorenza Cummingsa upravo na čelu orkestra doba prosvetiteljstva sa kojim veoma često i nastupa, a u odlomku Hendlovog dramskog oratorijuma Teodora. Soliskinja je sopran Ruby Hughes. Bio je odlomak dramskog oratorijuma Teodora, u čijem je izvođenju Lawrence Cummings dirigovao orkestrom Doba prosvetiteljstva, a ponovo sa mestačem baliste. Vokalna solistkinja je bila Ruby Hughes Sopran. Harpsihord, odnosno čembalo, jeste instrument kome se pre svega posvetio Lawrence Cummings kao izvođač na instrumentima sa dirkama. Evo kako je objasnio različite uloge koje instrument u literaturi može da ima i na koji način ih on postavlja.
So as a harpsichordist, you sort of have two functions, really. Obviously, there's the solo repertoire, which is one part of it, and then there's this role as a continuo player, so playing the basso continuo.
Kao harpsihordista u stvari imate dve funkcije. Jedan deo je solo repertoar, a zatim je tu uloga continuo izvođača, sviranje basa continua. Za nju nam je kompozitor dao basovu liniju, a zatim i niz brojeva koji govore o tome koje harmonije treba svirati iznad basa. To nije različito od jazz figuracija, u smislu da vam je data akordska struktura, a zatim vam je dozvoljeno da improvizujete oko nje. To je čudesno oruđe u stvari. Kao kamerni muzičar možete zaista da utičete na to kako drugi sviraju. Možete da ih ohrabrite ili da ih inspirišete.
The harpsichord is often accused of being the least musical of instruments because it's very hard to make a different gradation between loud and soft.
Harpsihord često optužuju da je to najmanje muzički instrument, jer je veoma teško na njemu napraviti gradacije između glasnog i tihog. Ali sa kontinuum vi to stvarno možete da radite, jer možete da modelujete akorde načinom na koji ih svirate i da ostavite utisak talasanja zvuka sa svim vrstama napetosti i opuštanja. Tako da je to na neki način sporedna uloga i što su snage veće i postajete sve više harmonska udaraljka. Tako da ste vi kao slušalac verovatno svesni da harpsihord svira, ali ne čujete svaki udarac prstom. Svesni ste da je tu i to stvarno može da utiče na valovitost i ritam orkestra. To se uči čitavog života. Brojevi koji su dati su vrlo jasni. Naprimjer, jedan od najuobičajenijih jeste 5-3, što može da vas zabrine da pomislite da morate da znate matematiku, ali ne. Svirate zapisanu notu, izbrojite 5 tonova više, odsvirate to, odbrojite još 3 note više, svirate i dobili ste svoj 5-3. Eto, to je tako jednostavno, što je sreća jer moje matematičke veštine nisu velike. U stvari je to kao kada počinjete da svirate harpsihord. Lekcije koje učite su vrlo, vrlo jasne, a onda provedete ceo život pokušavajući da ih usvojite. Isto je i sa figuriranim basom. Uvek možete više da naučite. Fascinantno je gledati druge kako sviraju. I jedan od najboljih načina da dobijete osjećaj o stilu, bez obzira na to šta svirate, jer stari muzičar bi bio prilično šokiran onim što moramo mi danas da radimo, svirate kamerni komad François Couperina u ponedeljak, a utorak Karla Filipa Emanuela Baha, a oni su svetovima udaljeni, svirate isti instrument, ali je harmonski jezik potpuno drugačiji. Dakle, najbolji način jeste da svirate malo solo repertoara kompozitora koga ćete izvoditi u kontinuu, a onda da pustite prste da urone u to kako želite da svirate u kamernoj ili orkestarskoj muzici. To je barem moj savjet u svakom slučaju.
And then just let your fingers fall into the way you want to play for the chamber music or the orchestral music, and that's my top tip anyway.
Ovo je Vreme muzike, Radio Beograda 2, koje je posvećeno jednom od najvećih specijalista za barok današnjice, britanskom dirigentu, čembalisti i orguljašu Lawrencu Cummingsu, koga danas predstavljam i u ekskluzivnom intervjuu, nedavno snimljenom sa njim u Bukureštu. Slušali ste ga kao čembalistu, a izveo nam je pasakalju iz svite broj 7 u G-molu Georga Friedricha Händla. Iako Cummingsov repertoar obuhvata najširi krug barokne muzike, i u odnosu na autore i u odnosu na žanrove, Händel je najpre njegov zaštitni znak, i to do te mere da ga proglašavaju za vrhunski autoritet u izvođenju njegove muzike. Zbog toga je na čelu više institucija i manifestacija posvećenih ovom baroknom velikanu, a izveo i veliki broj njegovih i opera i oratorijuma, ali i instrumentalnih ostvarenja, i to na prestižnim scenama i koncertnim podijumima sveta. Upravnik je, na primjer, Händelove kuće, odnosno muzeja u Londonu. Od 1999. godine je muzički direktor londonskog Händel festivala, a 2011. postao je i umetnički direktor čuvenog Händel festivala u Gettingenu, verovatno najznačajnije i najveće manifestacije posvećene stvaralaštvu ovog kompozitora. Cummings je i član ansambla Händel Players, a njegova diskografija sa Händelovom muzikom je veoma bogata. Zbog svega ovoga se često pretpostavlja da Händel mora biti Cummingsov omiljeni autor. Čućete sada da li to jeste zaista tako i šta je to što Cummingsa u Händelovoj muzici privlači i inspiriše.
Well, Händel has been very kind to me, I feel. When I graduated from college, the first job I got was repetitoring, so playing for all the rehearsals and then playing continuo in the performances of Händel's Tamerlano in Ireland.
Händel je bio veoma dobar prema meni. Kad sam diplomirao, prvi posao je bio da korepetiram i sviram kontinuo u Händelovom Tamerlanu, u Irskoj, u operskoj trupi na turneji. Stavio sam čembalo u kola, bila su to vrlo dugačka kola, i otišao na turneju po zemlji, i po zapravo veoma malim salama, svirajući ipak za divnu publiku. Vrlo brzo posle toga, sljedećih 5 ili 6 poslova koje sam dobio, bile su Händelove opere, jer neizbežno jedno vodi drugom. Oduvek sam voleo Händela, ali moram da kažem da ste me pitali u vreme kada sam bio student ko je za mene najveći kompozitor, rekao bih Bach.
But the thing with Händel is that I feel he understands us. You know, I think he understands every situation you can put yourself in. I mean,
i verovatno bih to još rekao, zaista, ali sa Händelom osjećam da nas on razume. Mislim da on razume svaku situaciju u kojoj možete da se nađete. Od ekstaze do potpune tuge, pustoši, usamljenosti. Osjećaj da ste odbačeni, prezreni, voljeni, sve do blage iritacije. On ima sve boje emocionalnih nijansi divno iznesene. Sada, nakon što sam toliko radio Händela i zbog toga se osjećam privilegovano, osjećam da on zaista razume ljudska stanja. On je sa oratorijumima želeo da slušaoci napuste salu kao bolji ljudi i mislim da je smatrao kako je njegov posao da im da duhovnu hranu. A meni to svakako čini. Bach je na drugom nivou. Njegov kontrapunkt je izuzetan. U njegovoj muzici ima toliko simbolike i u tome možete samo da se radujete. Volim da sviram i Baha, ali sa Händelom, iako vodeći glas nije uvek toliko dobar, Bachove linije viole, na primjer, su daleko bolje od Händelovih, tu je ljudskost duši u Händelovoj muzici i način na koji piše svoje melodije, a po tome najpoznatiji. On je tako afektivan i tako dobro odgovara tekstu i dramatskoj svrsi da je on postao moj omiljeni kompozitor.
He's become my favorite composer. I love doing both opera and oratorio, and I think in a way it's important to do that because he did.
Volim da izvodim i oratorijume i operu, jer je tako i Händel radio, pisao ih je uporedo. Čak kada je počeo sa oratorijumima, nastavio je sa operom. I verujem da je to postavljanje na scenu veoma važno, jer to menja stvari. Njegovi oratorijumi su zadivljujući, to je teatar uma, sve je u muzici. Toliko je važno ispričati priču živopisno, a Händel vam u oratorijumima zaista dopušta da to uradite, jer on slika sve. Mnogo puta sam izvodio Saula. Ne morate da zamišljate koplje. Ono je u violini i vi ga čujete. To ne može biti ništa drugo. Zatim isto tako bol i mučenje koje pronalazi za likove koji pate. To može da vam izmami suze. Mnogo je poduhvata koje je Lawrence Cummings postigao sa Händelovom muzikom i sa operama i sa oratorijumima. Ipak, jedan od najvećih bio je prvi snimak Händelove dugo zaboravljene, zapravo izgubljene i potom ponovo otkrivene Glorije. Bilo je to 2001. godine kada je ovaj snimak, koji je objavila kuća Bis Records, osvojio i Classic Brit nagradu, a Cummings ga je ostvario sa čuvenim sopranom Emom Kirkby i baroknim orkestrom Kraljevske muzičke akademije u Londonu.
Thank you.
Bio je ovo odlomak prvog snimka Glorije za sopran i orkestar Georga Friedricha Händla. Soliskinja je bila sopran Emma Kirkby, a Lawrence Cummings je dirigovao baroknim orkestrom Kraljevske muzičke akademije u Londonu, osnovanim upravo zahvaljujući njemu i u vreme kada je, dakle, kao vrhunski autoritet u svojoj oblasti, Cummings bio na čelu odseka za istorijski zasnovana izvođenja ove institucije od 1996. do 2012. godine. Lawrence Cummings je jedna od najaktivnijih ličnosti na sceni rane muzike, koja je posebno u diskografiji bogatija nego bilo šta drugo u svetu klasične muzike. Evo kako ovaj zapravo fenomen objašnjava Lawrence Cummings.
Well, it's a big question actually. I think we always say more about our own age than we do about anything else. You know, we however much we study historical sources, we live in the 21st century. We are modern musicians.
To je veliko pitanje u stvari. Mi uvek više govorimo o našem vremenu nego o bilo čemu drugom. Koliko god da proučavamo istorijske izvore, mi živimo u 21. veku i mi smo moderni muzičari. Ono što mislim da se dogodilo, a govorim veoma pojednostavljeno, to je da su se u 19. veku stvari zaglavile, na vrlo lep način, ali su se zaglavile. Postojala ideja da je muzičko savršenstvo nekako već dosegnuto, da smo sa velikim simfonijskim delima došli do vrhunca. A onda se pojavilo pitanje kopiranja pre nego stvaranja muzičkog stila. Čak i reč konzervatorijum upućuje na konzerviranje nečega što je već tu, više nego stvaranje. Mislim da je to dugo trajalo i da još uvek postoji. Ljudi još uvek gledaju na određeni repertoar kao da je to sveti gral, nešto što treba da se kopira i imitira.
And something to be, you know, copied and emulated. But actually, I think certain quarters, particularly with earlier repertoire,
ali u nekim delovima, pogotovo u repertoaru rane muzike, ljudi su se pobunili protiv toga, jer vas to u stvari guši. I 80. i 90. počelo je sve 70. ali posebno 80. i 90. godina, ljudi su se zaista raspojasali kada je reč o eksperimentisanju. Istorijska izvođenja, šta to u stvari znači? Šta je izvođenje? Staneš, izvodiš i ljudi dolaze da te slušaju. A sa istorijskim izvođenjima nikada nije dovoljno svirati samo sa odgovarajućim instrumentima i pročitati i proučiti sve što treba. To je samo početak.
No
što mislim da je taj pokret uradio, nije samo da je oživao repertoar. Jer zbog toga što su ljudi imali različite instrumente, morali su da eksperimentišu. To ih je teralo da ponovo razmišljaju o muzici. A naravno, sve zvuči odlično. Naprimjer, sa crevnim žicama i starim duvačima sve je mnogo životnije, ali zbog toga što su ljudi na neki način morali ponovo da počnu da misle, da na neki način ponovo izmisle. Ono što je danas veoma zdravo na sceni rane muzike jeste to što su ljudi uzeli sve dokaze do kojih su došli, uzeli istorijske instrumente, a rezultati su veoma različiti. Tako će grupa iz Francuske zvučati sasvim različito od grupe iz Italije. I tako apsolutno treba i da bude. Jer mi smo mi i muzika koju stvaramo treba da bude produžetak nas samih, a ne pokušaj da budemo neko drugi.
So I think we're actually in a very healthy place.
Zato smatram da smo sada na veoma zdravom mestu i mnogo se uzbudljivih stvari događa sa istorijskim izvođenjima, jer su to ljudi prihvatili. Naravno, još uvijek je važno da gledamo na stil, na istoriju, ali na primjer, ako uzmete komad koji se izvodio u malom salonu i dovedete ga u koncertnu salu koja prima 2000 ljudi, ne kažem da treba da svirate na drugačijim instrumentima da biste sve učinili glasnim, ali morate da prilagodite svoj retorički pristup. Morate da doprete do ljudi da bi oni došli do vas. Uvek govorim studentima o odlasku u lov na uši slušalaca, o tome da ih uvučete unutra. Ne dozvolite im da samo sede i primaju nešto. Oni moraju da budu aktivni partneri.
Don't let them just have to sit back and experience, receive something. They have to be active partners. The thing I'm looking forward to in the concert is finding some really.
Ono čemu težim na koncertu jeste da pronađem vrlo, vrlo tihe momente koji će slušalca pomeriti na ivicu sedišta, nagnutog napred da bi postao deo našeg sveta. Na kraju današnjeg vremena muzike Radio Beograda 2, britanskog dirigenta, čembalistu i orguljaša Lawrencea Cummingsa, koga ste upoznali kroz ekskluzivni intervju, nedavno snimljen sa njim u Bukureštu, slušat ćemo još jednom u izvođenju Händlove muzike, ovoga puta instrumentalne, u koncertu Grosu u C-duru Aleksandrova Gozba. Lawrence Cummings diriguje festivalskim orkestrom Gettingena, a moje ime je Bojana Žižić.